music for the masses.
A travel parade.
Këtë javë do të shkojmë në klasifikimin muzikor turk për të parë se cilët janë artistët që po kryesojnë top listat atje. E nisim me njëherë nga vendi 5, ku gjejmë Burak Kanatan, ose ndryshe njohur si Burak King, një rapper turk që ka hyrë menjëherë në tregun e muzikës. Në fund të 2017-s, ai publikoi CD-n e tretë, Jan Yoruz, ndërkohë kënga me të njëjtin titull, Jan Yoruz, Ne jemi djegur, arriti që të merrte pozitat më të mira të klasifikimit muzikor turk.
Yanıyorum ah, her dolunaya bir de sabah Ekleyerim kahrım aka, kal gitme özrün kabat Dön et, yanıyoruz ah, her dolunaya bir de sabah Ekleyerim kahrım aka, kal gitme özrün kabat Sebebi ben miyim sorularının Olur yoksa da boş yere Sıra dolu yar, ara sıra kar Bir garezimi var, bana arıyorum hep Cinayet varsa delili de var Bir nedenimi var, bir sebebimi var Ara sıra dolu yar, ara sıra kar Bir garezimi var, bana arıyorum hep Cinayet varsa delili de var Delili de var, delili de var
Në pozitën e katërt, gjem një tjetër artist të ri turk i cili është shndruar në fenomenin e medjave sociale me miliona ndjekës. Ai është Veysel Mutlu dhe kënga e tjere është Vaj Delikan Ligon Lum. Kënga është publikuar në 19 janar bashkë me videon e saj e cila ka thyer rekord për një muaj ka arritur në mbi 80 milion klikime.
Vaj delikanlı gönlüm vay, sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti, yine
Në pozitën e tretë gjejmë këngëtaren 26 vjeçare nga Stambolli, Ferideh Ilalakin, e cila u bë e njohur duke bërë covera të artistëve të famshëm turk, ndërsa tani është kthyer në një sensacion në vendin e saj. Së fundmi, ajo ka bashkëpunuar me Hakan Tunçbilek duke sjell këngën Gizli Ashk, Dashuria Sekrete. Kënga u publikua më 17 shkurt dhe deri tani ka arritur deri në 26 milion klikime në YouTube.
Sakınırım ama gizlemem Her hücrem seni çağırırken Aşkı
afër kreut të klasifikimit muzikor Gjem Fati Karaca, i cili në sken njëhet si Mabel Matiz, këngëtar dhe tekst shkruesi sukses shumë turk. Emri Mabel është marrë nga novela turke e Buket Uzuner. Matiz do të thot i dehur dhe Mabel Matiz, si pas artistit, është pikpamja ti për jetën. Deri tani, ai ka publikuar 3 albume në studio. Kënga më e re është kjo me të cilën ka rezervuar pozitën e dytë të kësaj renditjeje, Oili Kolajsa.
Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli saz bu boşa çalınmaz, çaldırın revanı. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli sazdım boşa çalınmazdım, çaldırın revanı. Çaldırın devamı.
Ndërkohë numër 1 për këtë javë në klasifikimin muzikor turk është 32 vjeçari Oguzhan Koç, i cili është bërë pjesë e muzikës në 2013-ën dhe deri tani ka publikuar 4 albume në studio. Në 14 shkurt publikoi albumin e ri, pjesë të cilit është edhe kënga më e suksesshme e momentit në Turqi, Beni i Seniorlar. Ai e ka shoqëruar me video e cila për pak javë ka marrë më shumë se 20 milion klikime në YouTube.
Travel Parade.